cattedra.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj katedri čućete zapis našeg saradnika iz Beograda Jova Bajića sa predstavljanja knjige Srpska estetika asketizma đakona doktora Milorada Lazića. O knjizi Srpska estetika asketizma od 1375. do 1459. godine upokojenog doktora Milorada Lazića, koja je predstavljena u petak 24. aprila u maloj sali zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu, govorili su njegovo prosveštenstvo, episkop Bački gospodin Irinej, doktor Aleksandar Petrović, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, njegovo prosveštenstvo, vikarni episkop Dioklijski, iguman manastira Ostrog gospodin Jovan, pravoslavni publicista i urednik knjige Matej Arsenijević i na kraju akademik i poznati estetičar, profesor dr. Mirko Zurovac.
Neobična je sudbina đakona Milorada Lazića i njegove knjige Srpska estetika asketizma od 1375. do 1459. godine, koja se nedavno pojavila u izdanju manastira Hilandara. Ova knjiga je predstavljena u maloj sali zadužbine Ilije Kolarca u petak veče 24. aprila. O knjizi su govorili njegovo preosveštenstvo episkop Bački Irinej, dr. Aleksandar Petrović, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Dioklijski Jovan, pravoslavni publicista i urednik knjige Matej Arsenijević i na kraju akademik i poznati estetičar profesor dr. Mirko Zurovac. Svi su se oni složili da je reč o kapitalnom delu koje je zadužilo srpsku nauku. Da ništa drugo nije uradio za svog kratkog života, đakon Milorad Lazić ostao bi zapamćen po ovoj knjizi koja ulazi u najtananija poimanja srpskog shvatanja lepote u srednjem veku. Retki su bili naučnici koji su bili dorasli da se bave ovim pitanjima. Đakon Milorad Lazić, rođen u Beogradu 1956. godine, posle niza objavljenih radova koji su se bavili srpskim srednjim vekom, prijavio je doktorsku tezu sa temom o srpskoj srednjevekovnoj estetici. Mentorstva se prihvatio akademik Mirko Zurovac. I taman kad su poslovi bili privedeni kraju, đakon Milorad Lazić razboleo se od neizlečive bolesti. Doktorat je odbranio pod jedinstvenim okolnostima. Dogodilo se to 15. maja 2003. godine u amfiteatru Vojno-medicinske akademije u Beogradu, gde đakon Lazić brojao svoje posljednje sate. Doktorant je bio u bolesničkim kolicima, gde su ga dočekali članovi ispitne komisije i doktorat je, što je trajalo 2 časa, branjen po svim pravilima. Istog dana, nekoliko časova kasnije, đakon Milorad Lazić umro je na Vojno-medicinskoj akademiji. Razgovor o knjizi Srpska estetika asketizma Milorada Lazića vodio je publicista Matej Arsenijević.
Poštovana gospodo i gospođe,
dobrodošli na predstavljanje i razgovor o knjizi đakona doktora Milorada M. Lazića Srpska estetika asketizma od 1375. do 1459. godine. Večeraš će vašoj pažnji knjigu predstavljati ovim redom. Najpre njegovo preosveštenstvo, episkop Bački, gospodin Irinej, potom docent dr. Aleksandar Petrović, posle njega njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski, gospodin Jovan, onda priređivač izdanja i na kraju završnu reč u svojstvu mentora autora knjige, profesor dr. Mirko Zurovac. Molim.
Prvi je o knjizi govorio njegovo preosveštenstvo episkop Bački Irinej.
Hristos Voskrese. Ovo svoje skromno svedočenje o ovoj knjizi koja imponuje i svojim obimom, preko 750 strana, ali i posebno svojim sadržajem, svojom unutrašnjom vrednošću. Započeo bih sa vrlo kratkim prisjećanjem na lik pokojnog autora, kojega sam dobro poznavao dugi niz godina i koji je bio možda najvrsniji, jedan od najvrsnijih u svakom slučaju predstavnika mladog naraštaja, prvih, tako da kažemo, obrazovanih mladih ljudi u Beogradu, iskrenih obraćenika u hrišćansku veru i u pravoslavnu crkvu. Iz tog naraštaja kojem je on pripadao, s kojim sam bio u prilici da drugujem dugi niz godina, on je pokazao osobeni put na svom putu služenja crkvi i nauci jednako odano i jednako uspešno. Naravno, po našoj ljudskoj varljivoj i nepouzdanoj logici, prerano je otrgnut iz naše sredine u punoj zrelosti sa nepunih 50 godina, tačnije sa 47 godina života, kada je tek mogao da počne da stvara svoja najbolja dela, opet ponavljam po našoj logici. On je napustio ovozemaljski svet, ostavivši ovde i od njegovog mentora i od pisa pogovora, također ovde prisutno moderatora, opisani dirljivi i jedinstveni u istoriji Beogradskog univerziteta događaj da neko na 4 sata pre nego što će izdahnuti uspešno po svim akademskim procedurama odbrani svoj doktorski rad, što je bio slučaj sa pokojnim Miloradom Lazićem. Dakle, po toj našoj logici, kako rekoh, predano je otišao, ali postoji dublja logika, kao što i njegova knjiga pokazuje, da izučavanje srednjevekovne srpske estetike pokazuje svu njenu složenost, mnogoslojnost i bogatstvo. I naravno, ako ništa drugo, mnogim čitaocima pomaže da se leče od lažne floskule u mračnom srednjem veku i da shvate da je to vek u kojem je bilo bar toliko analogije mraka i svetlosti koliko i u drugim vekovima, pre i posle, a možda čak i više svetlosti nego što ima danas u našem veku, u našem svetu. I da pokaže, dakle, koliko je ta oblast koju izučavao retko istražena kod nas, gotovo nepoznata, i u isto vreme toliko zahvalna za istinsko višedisciplinarno istraživanje kako je i on preduzeo u mnogim svojim delima, sva se ona tiču ove tematike, manje više, a posebno u ovom najvećem i najzrelijem njegovom delu. Govoreći dakle o tome, ja ponovo naglašavam da smatram da je on jednako savjesno i predano i uspešno uprkos ovoj činjenici ranog upokojenja služio i crkvi i nauci i pokazao koliko je takva sinteza ili simbioza u jednoj ličnosti plodotvorna u našoj kulturi. Naravno, on nije ni prvi, nadajmo se, ni posljednji od ljudi koji su spajali u svojoj ličnosti u svome stvaralaštvu, svešteničku službu i istinski naučni rad. Što naravno svi znamo, nije dovoljno jasno nekim još uvijek ljudima u našem dobu koji misle da su te dve stvari nespojive. Kao čovjek i kao hrišćanin, posebno kao sveštenik, kao đakon, on je bio veoma savestan i, moram da posebno naglasim, retko skroman i smiren. Iz njegovog naraštaja bilo je njegovih drugara i mojih poznanika koji su kasnije, što je možda ljudski i neizbežno, odlutali raznim putevima. Neki su možda i zaboravili svoj mladalački hrišćanski žar, a neki su otišli u neku vrstu ekstremizma kojim sami sebe proizvode za sudije i inkvizitore svega u crkvi i svih u crkvi, a ne shvataju naravno da je istinski vredan samo onaj ko smireno služi i da taj predstavlja duh crkve. U tom dakle miljeu pokojni otac Milorad Lazić je bio jedan od zaista najsvetlijih izuzetnih likova. Isto tako, o tome naravno će više kazati kolege sa Filozofskog fakulteta i posebno njegov mentor, koji će također govoriti, profesor Zurovac, ali mislim da se može tvrditi i o njegovoj naučnoj i istraživačkoj akribiji isto ovo, da je nosio svega sebe, davao sve najbolje od sebe i služio nauci sa istim onim raspoloženjem i osjećanjem sa kojim je služio i u hramu Božjem na bogosluženju, pretvarajući i svoje naučno delo i delovanje u svoju liturgijsku suštinu svoga života i obrnuto, naravno, napajajući tim duhom istinskog služenja istinskim vrednostima i svoje delanje na polju nauke. Nešto sasvim ovlaš i ukratko, jer će o tome biti reči u nastavku, mnogo više i svakako bolje nego što bih to ja učinio, o osnovnoj ideji njegovog tumačenja srpske srednjevekovne estetike, što je bila njegova oblast istraživanja uopšte, a u ovoj knjizi, u ovoj disertaciji, posebno perioda od 1375. do pada despotovine, perioda koji je izuzetno značajan za našu današnju kulturu, umjetnost, književnost i ukupni duhovni život naroda, jer je to period u kojem je naša celokupna duhovna realnost i naša kultura bila prožeta duhom tek pobedivšega poznovizantijskog pokreta i sihazma, jednog pokreta istinske duhovne obnove i teološke misli, ali i duhovnog života u crkvi toga vremena, pokreta koji je onemogućio rađanje i cvetanje neke vrste scholastike u pravoslavnom svetu, kojim je ona već u začetku pre toga postojala, čak je postojala pre nego na zapadu, ali taj jednostrani razvitak teologije u pravcu nekog preteranog racionalizma je dobrim delom sprečen pojavom takozvanog isihazma, koji je označavao obnovljenje zdrave sinteze između autentičnog duhovnog doživljaja, doživljaja bogopoznanja unutar crkve i njegovog adekvatnog bogoslovskog izraza. Taj dakle period izučava pokojni autor u ovoj svojoj veoma ozbiljnoj knjizi, studiji, i pokazuje da nisu tačna zapažanja nekih starijih istraživača, uključujući i neke od teologa, da je srpsko srednjevekovno monaštvo bilo navodno neki tercijum genus, neka prelazna posebna vrsta između istočnog i zapadnog monaštva, i da je ono bilo nepodložno tom mističkom asketskom strujanju koje označavamo obično kao isikazan, ili da ga je ono okrznulo ovlašno površno. Ali tu ispravku i tu svoju primedbu autor je vrlo delikatno, sa punim poštovanjem prema značajnim naučnim imenima koje su prethodila njemu sve do Obolenskog, izrekao, nalazeći naravno i objektivne razloge za takvo nepoznavanje. Tek u novije vreme su mnogi od tih izvora i postali šire poznati u nauci. On je dakle pokazao ovim svojim delom da srpska srednjevekovna estetika predstavlja u suštini organski deo poznovizantijske estetike i duhovnosti misli uopšte, naravno u prevodnom obliku, ali da nju zbog toga i treba izučavati kontekstualno, nikako izolovano, kao nešto samodovoljno i nešto što samo sebe tumači i objašnjava. Tako je on tokom čitave svoje ove ekspozicije, čitavog izlaganja i argumentovanja, uvek postavljao okvir isihazma, okvir palamitske, bogoslovske misli, oličene najviše u svetom Grigoriju Palami, po kojem se bogoslovska dimenzija čitavog pokreta naziva palamizmom, možda jednostrano, ali je tako običajno, i pokazujući da je srpsko srednjevekovno monaštvo u liku svojih najboljih predstavnika, čija dela je on pažljivo izučavao, analizirao, prikazivao na stranicama svoje opštine disertacije, da je ona bila i tekako duboko prožeta, ne samo kroz prevode kojih je bilo, koji su značajni, nego i kroz originalno stvaralaštvo, pesničko, liturgijsko, hagiografsko, ali koje je bilo zaista natopljeno istim onim idejama i motivima i posebno estetičkim predstavama koje iz njih izviru, a koje su bile prvoizvori i prvouzori u vizantijskom svetu. Osnovna, naravno, ideja te estetike jeste da lepo kao objekat estetike nije nešto relativno i prolazno, kao što mi smo mogli danas da često mislimo, nego da je lepota u stvari atribut i energija samoga trojedinoga Boga i da u tom smislu estetika u pravoslavnom poimanju jeste neka vrsta ontološke estetike. Ona je praktično deo ontologije, odnosno u teološkom kontekstu pripada i triadologiji, i hristologiji, i pneumatologiji, i predstavlja realnost crkvenog života i iskustva. Božanske energije i kod bizantijskih i sihastičkih autora, ali i kod autora srpskog srednjeg veka, na koje se poziva Milorad Lazić, kao kod Marka Pečkog ili bezimenog, ili odnosno nama, nepoznatog nama, anonimnog autora službe knezu Lazaru, 17. veka, govore često o božanskim lepotama. Naravno, postoje i termini kao su božanske vrline, koji opet upućuju nas više na etiku i aksiologiju, ali u svakom slučaju osnovna polazna tačka jeste da lepo nije relativno, nije samo istorijski uslovljeno, nije samo stvoreno, nego je nestvoreno, i da autentični doživljaj lepoga sa naše ljudske strane znači u stvari biti pričesnikom, biti zajedničarem te večne božanske lepote u doživljaju bogopoznanja i sjedinjenja sa Bogom, što nije samo individualni asketsko-mistički doživljaj u našem iskustvu i kod autora koje prikazuje Milorad Lazić, nego je crkveni događaj. van crkve prosto ne postoji. I u tom, dakle, kontekstu postoji i istorijsko ovakljočenje, postoji ličnostna ili ipostasna krasota u ličnosti Isusa Hrista i ličnostima oboženih ili prolepšanih na jedan duhovan način ljudskih likova koje prepoznajemo u svetima, u crkvi, u svetim ljudima, to jest u dovršenim ljudima, u ljudima koji su lepotu ikone Božje, koja je u svakom čovjeku, razvije svojom sinergijom sa Bogom i doveli do upodobljavanja, do bogosličnosti. Ta osnovna ideja rađa zatim i ideju, što na kraju posebno biva istaknuto i u ovom radu i naravno u tekstovima o njemu, kod profesora Zurovca i drugih koji su tu bavili tim prikazivanjem, da on naglašava teofanijski i estetski karakter u ovom smislu, u smislu prožimanja nestvorene, večne, apsolutne božanske lepote sa svim onim što mi doživljavamo i stvaramo kao lepo, mi ljudi, i u prirodi, u našem svetu, gde je također sve ono što je istinski estetsko odraz i izraz i način prisustva večnog božanskog lepog u našem svetu i naravno u istoriji teofanijski karakter i autentičnog ljudskog stvaralaštva i kulture u cjelini, ukoliko je ona prožeta onim što je istinski i dobro i istinito i lepo, a što on sagledava kao dar svetu i čoveku u ličnosti Boga čoveka, Isusa Hrista, i kao pričešćivanje božanskim energijama ili božanskim lepotama koje su večne. To bogatstvo misli, ta rafiniranost, ozbiljnost i dubinska dimenzija takvog jednog doživljaja nije nešto što možemo smatrati da je prošlo sa završetkom srednjevekovne epohe. Ono može i danas biti veoma značajno nadahnuće, jer i danas, hteli mi to ili ne hteli, svako autentično stvaralaštvo, sve ono što doživljavamo kao istinski lepo, na neki svoj način pričasno je ovom večnom, prekrasnom, toj nadkrasotnoj i nadnebeskoj krasoti, kako se tada govorilo apofatičkim bogosličkim rečnikom, da bi se upravo ukazalo na to, na prožetost, na perihorezu, na neodvojivost u iskustvu crkve toga što je božansko i što je ljudsko i što je u krajnjoj liniji bogočovečno i bogočovečansko u ličnosti Hristovoj. To je sve Milorad Lazić prikazao na veoma akribičan način, koristeći odgovornu naučnu metodologiju, bez imalo, da kažem, nekog pobožnog fraziranja koje ponekada u teološkoj literaturi se autorima omakne, nego sa suzdržanošću, gde se njegova lična vera i njegova lična ubeđenost u istinitost svega toga o čemu on govori ne nameće čitaocu, nego se tiho, kao tiha svetlost ispoznate naše crkvene himne koju svaki dan pojemo, tu se negde osjeća, ali je prigušena, nenametljiva, da bi ostavljena bila sloboda čitaocu da zajedno sa autorom i sam istražuje i zaključuje. Nije dakle nametao tu dimenziju lične vere, ali je nije ni prikrivao. I u isto vreme pokazao je zaista da autentična naučna akribija ni najmanje ne smeta autentičnoj dubokoj veri i duhovnom iskustvu, čiji je on bio svakako nosilac kao veoma odgovoran i samosvestan, inteligentan član crkve kao malo koji i u isto vreme čovjek predan nauci, naučnoj oblasti i posebno naravno estetici kojom se bavio. Sva njegova dela, kako rekoh, su u okviru ovakvih istraživanja, a ovo njegovo delo zaista je kruna njegovog stvaranja, njegovom za nas ljude kratkom ovozemaljskom veku. Ovom knjigom i ukupnim svojim delom on je u našoj kulturi sebi ostavio trajan spomenik. Da je možda poživeo, verovatno bi i dalje napredovao prilike takvim putevima istraživanja kakvima je išao pokojni Dimitrije Bogdanović i verovatno bi dao i druga dela slične vrednosti. Kojim putevima i iz kojih razloga je njegov život trajao koliko je trajao, to nije naše, to je Božije, ali mi smo mu zahvalni i sećamo ga se svi sa blagodarnosti, i koji smo ga poznavali i drugi koji će ga poznavati preko ove knjige, za ono što nam je ostavilo za sebe kao dar i kao duhovno dobro. Hvala i vama na pažnji što ste me slušali.
U knjizi je govorio Lazićev prijatelj, docent dr. Aleksandar Petrović.
Nakon ovog divnog govora vladike Irineja, teško je govoriti o ovim stvarima kojima bi ja sada trebao da govorim, jer su one racionalne, dosta tvrde i na neki način manje prijemčive. Moram da priznam da sam ja dosta uzbuđen, jer Milorad Lazić je bio moj prijatelj, kum, čovjek koji me je zadužio u našim razgovorima izuzetno kao filozof. Naravno, ja sam bio sklon i po studijama i po kasnijim istraživanjima nekoj vrsti panteizma, i on je svojim argumentima uspevao uvek da nađe onu vrstu dobrih razloga da porazmislim o stvarima o kojima govorim, na jedan drugačiji način, refleksiji pristupačan, i da svoje misli učinim jasnim. Milorad me veoma zadužio, kažem, i kao prijatelj i kao sagovornik, i imam potrebu da nešto kažem o njegovom naučnom radu, kako ga ja vidim, kažem, bit će malo racionalnije i tvrđe, ali možda nije loše da se i to čuje kao skup informacija koji bi mogao da argumentuje ili možda bolje reći da posvedoči u tom pravcu kolika je dubina teorijskih osmišljavanja bila prisutna u sastavljanju jednog ovakvog rada. O tome će naravno profesor Zurovac na kraju da ja ne bolju za okruženje i viđenje, ali vi se nije loše da i ovo od mene čujete. On je krenuo od toga da estetska shvatanja srca u monaštvu u periodu od 1375. do 1459. godine predstavljaju osnovu implicitne estetike srpskog poznog srednjevekovlja. Na prvi pogled, kad se tako nešto kaže, čini se kao da je paradoks. Da nešto što je individualno, nešto što je lično i na neki način pojedinačan razlog verovanja, istovremeno, s druge strane, bude i nešto što čini opštu ocenu estetskog kvaliteta delovanja jedne epohe. Međutim, to samo svedoči o tome kakav je zadatak zapravo Milorad pre sebe postavio u toj knjizi i pokušao da da argumente u prilog obrane ove teze. Veoma uspešno. Uzimajući obzir definisanje srednjovekovne vizantijske i ruske estetike, koje je razradio ruski estetičar Vasilij Vasiljević Bičkov, da se na sferu estetskog u srednjovekovnoj kulturi odnose sve komponente sastava neutilitarnih međusobnih odnosa čoveka i sveta koji ga okružuje, a čiji je smisao doživljaj duhovne naslade, On je zaključio da monaška estetička shvatanja predstavljaju primarni asketski oficijalno crkveni pogled na prirodni, predmetni, socijalni i duhovni svet srpskog srednjovekovnog čovjeka. Estetske i religiozno-moralne vrednosti su tu one lebeće linije koji se ljudi neposredno pridržavaju u osmišljavanju vlastitog postojanja, pa okvir razmatranja utoliko nije uzet slučajno, nego paradigmatično kao uzorak na kome se isticane pojave najbolje mogu sagledati. Razvoj monaškog aspekta naglašene mistično-asketske orijentacije prema Miloradovim temeljnim proučavanjima upravo u prvoj polovini 15. veka doživio je svoje najveće prognoske mogućnosti dosežući i najviše razrade u asketskom diskursu srpske srednjovekovne misli. Tako specifično srednjovekovni pogled predstavljen je kroz okosnicu crkvenih religijskih poimanja, ali i kroz date izraze ukupnih duhovnih vrednosti života. Na prvo mjesto on isticao drugačiji pristup poimanju za estetiku važnog pojma mimezisa ili oponašanja podržavanja nastavljanja, kako se već prevodi. On je, taj pojam se razvio učenjem svetog Grigorija Niskog, dijaloga Fotičkog, svetog Dionisa Areopagita i Maksima Ispovjednika, asketskih praktičara i mistika, Jovana Lestvičnika, Isaka Sirina, Grigorija Sinaite i Palame, koji su definisali podražavanje kao sinergiju kroz delatnu askezu i mistiku ozarenja. Pojam mimezis je sa time izgubio važne osobine determinacije usvojene u jelinističkoj estetici, te je bio nadograđivan sa poprimanjem novih mističko-asketskih i isihastičko-teorijskih svojstava. On je vremenom ponovo dobio smisao koju je dao u osnovnim naznakama još Aristotel, da ne bude samo ogoljeno oponašanje čulnih datosti, nego i kao podražavanje praksologije, ono proizvođenje dela koji se zbiva sa stvaranje s najvišim predmetom i svrhom ili krajnjim unutrašnjim savršenstvom. Hrišćanski osveštena filosofija to je iskonski uvidjela kao sadejstvo s Bogom, što važi pre svega za posrednu predmetnu estetiku svetosti, kao i za ukupnu lepotu sakralne predmetnosti ili za takozvanu duhovnu fenomenologiju. Dr. Milorad Lazić vispreno je sagledao kako već započeti proces širokog duhovnog plana koji je nesumnjivo pokrenuo mistično-asketski pokret vizantijskog isihazma, zatim i bugarskog i srpskog, radio na reviziji starih čiresko-metodijskih jezičkih prevoda, ispravki, nastanka novih prevoda i njihovog prepisivačkog umnožavanja, koju u Moravskoj Srbiji započeo u drugoj polovini 14. veka i dostigao u srpskoj despotovini svoju maksimalnu ekspanziju. U srednjevekovnom periodu martirska žitija i istorija dobili su književnu formu, gde su motivi suštine progona zbog vere svedeni na elementarne oblike. Srednjevekovni čovjek je shvatio da je mučeništvo bilo norma hrišćanstva do Milanskog edikta iz 313. godine, a iz srpskih spisa iz kruga kultnih sastava posveđeno recimo pogibi kneza Lazara, osjeća se postreh na aktualizaciju pobede Bogočoveka Hrista na smrću u relaciji uvek aktualnog prezenta kao liturgijskog vremena. Spis Konstantina filozofa u tom periodu on je video u idejnoj i programskoj funkciji daljeg zamaha, složenijih i minucioznijih odnosa prema pravopisu, a posebno istakao da je to bilo sagledivo i razumljivo iz perspektive autorove isihastičke monaško-asketske filozofije jezika. Filozofija grčkog jezika vizantijske kulture stara je i izuzetno slojevita, a monaško-asketski program preporoda pravoslave bio je nesumnjivo nosilac danih mogućnosti. Lepota logosa i estetika podobija ili ljudske sličnosti božanskom zasniva se na eidetskoj i nalikujućoj stvorenosti čovjeka od Boga Oca i tvoračkog poprimanja daha života, što onda vrhuni u estetičnosti molitve, u modalnom ontološkim tonovima harmonije vaseljene kao najlepšeg dela stvoritelja, jednako kao i temporalno eskatološkog ustrojstva dimenzije istorijskog događanja koja se otvara sa osveštavanjem grehovnosti i pokajničkim preobražavanjem. Milorad je spremno isticao kako je sa priznavanjem svoje grešnosti starozavetni Jov ušao u najdublju sferu razumevanja tajne hrišćanskog pokajanja. Poruka knjige o Jovu imala je u srednjem veku univerzalno apstraktno značenje, jer je predstavlja utehu za sve koji nisu bili u stanju da pojme prisustvo te količine zla u narušenom poretku vaseljene, da je zlo dobilo vidljive oblike triumfa. Sasvim razumljivo drži da je zbog didaktičkog objašnjenja zla, zbog straha, nepravde, nesavršenstva, te saznanja da se bez Boga i njegove pomoći ne zalazi u pronicanje tajne nepravde, ova knjiga od strane Isihasta dobila posebnu funkciju i egzistencijalnu aktualizaciju. Inok Gavrilo u Hilandaru 412. godine preveo je već pominjeno tumačenje knjige o Jovu, redaktora Olimpiodora Aleksandrijskog sa Origenom i tumačenjem. S jedne strane teko je proces raslojavanja na sakralni i profani plan, koji se u okvirima srednjovekovne srpske književnosti nije do kraja izvršio, a s druge strane srednjovekovna kultura je u srpskim okvirima sačuvala svoje jedinstvo. Naime, ova dva plana su u granicama oficijelne crkvene kulture koje egzistirali nesmetano, jer njihova jasnija diferencijalnost nije mogla se osjetiti. Autor je kao važno uočio kako je započeti proces diferencijacije tek u okvirima jedinstvene duhovne kulture crkve i države u borbi za opstanak, gde je staro bilo u funkciji novog i obratno. Vrednost estetske funkcije, koja je tačka oslonca filozofije i istorije sa utemeljenjem u apostolskom prejemstvu teofanije, ostala je svetionik tumačenja događanja stvari. Održivost tako shvatanja on pokazuje na primjeru ponovo Konstantina filozofa, Kosteničkog, ne Svetog Ćirila, koji na isti način modeluju estetički predmetni diskursi viđenja svetaca, pomoću koji se, kako kaže, ukrašavaju verni hrišćani, isto tako kao i neverni vladari. Ovdje je već prisutan element političko-ideološkog utilitarizma, jer se misli na vazalnu politiku prema Ugarskoj i na očekivanje od zapadno-hrišćanske zaštite i uvećavanje svoje vladarske moći i bogatstva zemlje u novim teritorijama, u privredu, u ekonomiji i u gradovima. Estetičkom analizom ove vrste Milorad je došao do zaključka da je isihastička sekvenca celine modela procesa askeze zapravo humanistička etika jednog novog perioda koji po svojoj strukturi podsjeća na novu estetiku renesanse koja se formirala u uslovima zapadnoevropske hrišćanske kulture. Aleksej Feodorović Losev je s pravom postavio ozbiljno pitanje nije li preokret samo hronološki vezan za renesansu i da li je njena religija možda religiozna suprotnost u ovom tadašnjim srednjovekovnim okvirom. Marsilio Ficino i Pico della Mirandola želeli su da očuvaju sve istorijske modele tradicionalne srednjovekovne religije uz inkustraciju egocentričnog racionalizma. Recimo sa tezom Pico della Mirandole da budući da se o tome ništa ne kaže, Gospod treba da stvori sam sebe, da to isto treba da čini čovjek na njegov lik i podobije, što može bude sasvim novoplatonski sofizam. Miloradovo razmišljanje o tome nastavlja na ove Loseljeve duboke uvide, sledeći i one Grčeve koji su taj proces pratili, a on ih je refleksivnom podornošću sagledavao u dosadnosti potpunih diferencijacija. To doba jugoistočnom delu Evrope ima obilnije karakteristike i više govori o istorijskom procesu u formi estetizacije s uključivanjem i mitarstava i uvođenjem pojma carstva nebeskog. U sastavu Goričkog zbornika iz 1441. ili 1442. godine, to su papiri koji se nalaze u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, broj 446, kojim je redaktor Nikon Jerusalimac, Sačuvane su tri postanice upućene duhovniku Isihasti, inače autorskoj ličnosti ovog važnog srednjevekovnog antologijskog zbornika. Milorad ističe da je Jelena Balšić posljednje godine života provela kao udovica u svojoj klitoriji u manastiru Svete Bogorodice na Skadarskom ostrvu Gorici i pomenute postanice predstavljaju odraz njenih duhovnih potreba. Njena pisma i odgovori duhovnika Nikona Jerusalimca su odraz tipično monaško-askeski shvatanje vizantijskog isihazma, što naš autor ispravno konstatuje i zaključuje da estetika duhovnih fenomena gradi estetsku funkciju, usredsređuju na mistično sazersanje i eskatološki plan asketskog poimanja eskatološkog smisla života. Duhovna pouka duhovnika predstavlja izvor veselja duhovnog, gde u stilu pletenija sloves, estetička terminologija u dualnom sinonimnom nizu dopunjava i produbljava doživljaj estetskog. Naime, Milorad ističe kako u drugoj poslanici Jelena Bašić kaže: poradovah se veseljem duhovnim. Glagolski dinamičan oblik ekspresivnog naboja poradovah se poprima snagu emocije kao potencijalnog nosioca energije reči, u ovom slučaju doživljaja duhovnog veselja i radosti. Iskazivanje variranjem istovetnog estetskog momenta ili termina koji nose estetizovanu poruku asketskog diskursa po Miloradu čine doživljajni modalitet, kada duhovnik u pouci kaže da i tvojih medotočivih nasladiti se govorenja. Krećući se do hiperbatičnog diskusa teorematike, kada autor ističe da se dodeva svetlosti časnoga i bestelesnog prebivanja. Zapravo, autor na tragu studija Đorđa Trifunovića o ovom segmentu srpske srednjevekovne književnosti smatra da produbljeni doživljaj duhovne nasade vrhuni u lepoti lika, koji za svoj estetski moment metafizičke lepote ima mistiku, teorije nestvorene i večite svetlosti. Ta misao estetske funkcije, baš kada postane logična misa, odmah pokazuje svoj tipičan monaško-astetski antinomičan plan, te se kao obraza strukture asketske misli izvršava suprostavljanje pojmove i građenje dvostrukog modela u stilu pletenija sloves, reprezentujući i strukturu monaško-asketske poruke. On je dobro primetio da se dvostrukost postiže oštrim kontrastom paradoksalne analize istorijskih okolnosti i njima suprostavljenim duhovnim izazovima. Naime, drama istorije predstavljena je kao dijalektika borbe do kraja, gde se ističe, naime to se u postanici ističe, citat, jer pomračiše se duševne oči mukom i metežom koji u svetu. I gle, sada kao od nekakva sna trgnuši se za žele tvoju svetlost videti, završen citat. Ovde nije reč o formalno stilskoj dvosveklosti, nego građenju estetske funkcije svetosti, veoma dinamičnog vremena i prostora. Obrazac svetosti, dobrote i lepote više nije težnja ka statičnosti događaja, nego statičnosti smisla. Težnja ka svetosti predstavlja modus uvek istog smisla srednjevekovnog mističkog asketizma, ali ga ne prati vreme sigurnosti i vreme postojanog lika sveta i poretka istorije. Usled toga, slika sveta gubi ustaljene crte vizantijske srednjevekovne sveste minulih vremena, ulazi u takozvano magnoveno vreme meteži, gde statično smisla istorije dobija mističku dinamiku i ulazi u sasvim novo i nepoznato iskušenje egzistencijalnog vremena, koje je za njega samo kao egzistenciju nepoznato, a proces događajnosti sledi apostolsko prejemstvo o taurskoj svetlosti. To stvara utisak opštosti, gde se kroz antinomizam binarnih opštih suprotnosti mrak i metež u suprotnosti sa svetošću kao pravim rešenjem nudi izlaz iz dijalektičke drame prema pretpostavljenom momentu vere u duševni preobražaj i krajnji smisao bogočovečanske poruke Evanđelja kao procesa koji je konačan u vremenu i prostoru, a istovremeno večan u eskatološkoj perspektivi. Uvid da se nadilazi iskušenje meteža koje u svetu, prema shvatanju vizantijskog isihazma, u dijalektičkom razrešavanju elitnom duhovnošću, osveštavanje hrišćanske mistike, svesrdno je svojevremeno podržao i navedeni Aleksej Feodorović Losev u svojim ogledima o antičkom simbolizmu i mitologiji, kao i potonjim radovima. Problem definisanja specifičnih estetičkih shvatanja srpske estetike asketizma druge polovine 14. do polovine 15. veka na osnovu našeg razmatranja različitih modela istočno-hrišćanske i zapadno-hrišćanske ontologije prema doktoru Miloradu Laziću zahtevao je podesnije i preciznije definisanje koje podrazumeva primjenu adekvatnije filosofske i istorijsko-teološke terminologije. On je sasvim dobro napomenuo da stvaranje bogatije i slojevitije terminologije, koja precizno odražava diskurs estetičkih shvatanja sveukupnog evropskog kulturnog prostora, omogućava okvire jedinstvene evropske estetike uvažavajući sve njene raznovrsnosti i nijanse koje su određene recepcijom antičke filosofije i srednjevekovnog hrišćanstva, istočnog i zapadnog kulturnog modela, zaključujući citat. U tom smislu, istraživanje neklasične estetike kao nečeg što se samo po sebi diferencira kao datost svojevrsne objektivacije, ne bi mogli prihvatiti. Pre bi se moglo govoriti o pojmu istorijske estetike s obzirom na prošlost, ali i sadašnjost, koja izlazi iz kruga klasične zapadnoevropske estetike zasnovane na doprinosu Aleksandra Baumgartena iz 18. veka, Kanta koji je u kritici moći suđenja iz 1790. godine postavio osnove naučnoj zapadnoevropskoj estetici, zatim Schillera, Fichtea, Schellinga i drugih, kao i mislilaca s početka 19. veka, završen citat. To je preporuka i Lihačova, koji je isticao vrednosti proučavanja razvitka kulturnih shvatanja prošlosti, a Vasiljević Bičko je to još više naglasio stavljajući akcenat na pristup doživljaju njihovih estetskih vrednosti kao presudan. Citat. Ulazeći u estetsku svest drugih epoha i drugih nacija, moramo pre svega proučavati njihove međusobne razlike i njihove odlike u odnosu na našu estetsku svest, u odnosu na estetsku svest novog doba, završi citat. Ta izražena potreba za komunikacijom estetskih shvatanja savremenog čovjeka sa shvatanjem prošlosti zahteva i adekvatna pojašnjenja, što određuje i zapreminu semantičkog plana pojedinih istorijskih estetskih shvatanja. Imajući u vidu da je teorija vizantijske i srpske srednjevekovne umjetnosti po tom svom karakteru implicitna, dr. Milorad Lazić je iznašao da su brojni eksplicitni stavovi izraženi u delima književne provenijencije, a oni pružaju sasvim dovoljno materijala da se unutrašnji sistem vrednosti i osnova shvate misaono kao sistem funkcionalne religijske misli raznovrsne tematske, programske i formalne izražajnosti. Književnost, koja kao diferencirana umjetnost nije ni postojala u okvirima crkvene oficijene kulture i stvaralaštva, bila je u funkciji religijske teološke reči, njene noseologije ili aretologije, odnosno dogmatski precizirane misli u funkciji didaktike pogleda na svet kao izučavajućeg korpusa. Umjetnost je tu bila u funkciji religije, a religija je na najkrupnije stanovištu predstavljala izraz mistične teologije. Međutim, znajući da je estetski sadržaj implicitan u asketskom procesu, kanonski fiksiran u književno-umetničkim vrstama propusnog uzajamnog delovanja, asketski proces i njegova književno-umetnička funkcija u okviru bogoslužbenog kulta padaju u prijemčivu ili dobro pesmeni spomen kao maksimalno komunikativna propusnost. Prema shvatanjima srednjevekovnih asketa i asketskih vinogradskih autora, oficijama svetost podrazumevala je službu, a služba je nezamisliva bez svetosti jer je bila u njenoj funkciji. Dr. Milorad Lazić također na površini izvukao misao da je umetnički materijal kojim je građena književna reč, slika, arhitektura hrama, muzika, obred, primenjena hramovna umetnost, sakralna bogoslužbena kostimografija i slično, se obražavam po izraženoj sposobnosti majstora i materijalnim mogućnostima ktitora u jedinstvenoj misli funkcionalnih umetnosti za bogoslužbene svrhe. Cilj funkcionalne umetnosti bio je otkrivanje lika bogočoveka Hrista i to je jedinstveni model celokupne srpske srednjevekovne umetnosti. Naime, kao druga ipostas Svete Trojice, bogočovek Hristos je akter stvaranja sveta i čoveka, ovaploćenja, stradanja i iskupljenja radi spasenja, to je stvaranja ekonomijskog plana, gde je funkcionalnost umetnosti zapravo organom ili jedinstveno sredstvo oboženja čoveka za raspasenja. Otuda su srpski autori umetnosti shvatali kao ekonomijski hristološki obrazac podvika soteriološke funkcije. On je naveo egzemplaran primjer na srpskoj strani kod Grigorija Camblaka, prema kome smisao funkcionalne umetnosti u vidu poezije i muzike ima smisao da se slavi i peva Hristos, odnosno da se umetnički gradi lik Hristolikog sveca, koji se shvatao kao ostvarenje čoveka mikrokosmosa, to jest teofanija najviše hijerarhijskog značaja za božanski poredak stvorenog sveta. Preko sveta se srednjevekovnom srpskom čoveku otkrivao Hristos, a askezom dobrodetelji ili vrline služenja službe isticao se dubinski smisao funkcionalne umetnosti kao teofanije, bogopokazivanje, bogopojavljivanje. Nesumnjivo je da opšti hrišćanski kult svetačkih moštiju biva kao jedno od tipičnih obeleža srpske srednjevekovne umetnosti, kulture i duhovnosti uopšte. Otuda je smisao asketske srednjevekovne funkcionalne umetnosti bio da predstavi vrline ili dobrodetelji i krasotu sveca, a svi njeni instrumenti bili su u službi duhovne refleksije, koja postupkom tuno opažanih sredstava unosi umetnost otkrivanja metafizičke dimenzije lepote kao ukrašenost i ono što je omogućava, to je krasotu, model lepote formiran na činjenici materijalnog ovaploćenja Boga, pa je lepota askeze upravo metafizika čulnog i načulnog odražena u delima srpske srednjevekovne umetnosti. Da ovaj pojam metafizike lepote ne zbunjuje, pozivam se na autora koji Milorad veoma ceni i voleo, to je Aleksej Feodorović Losev, koji je zapravo razradio jednu metafiziku vere upravo preko estetike eshatološki lepog. Sa ovako održivim shvatanjem doktora Milorada Lazića i ideal umetničke lepote predstavljen kao čulno predmećenje savršene duhovnosti, istovremeno čineći i samu funkcionalnu umetnost dovršenom duhovnosti. S ovim je odbranjena uzvišena pozicija takozvanih prepisivačkih srednjovekovnih napora, jednako liturgijskih kao i hagiografskih, jer je ono što se u neprestanim ponavljanjima dokučivalo u tim estetskim predmetima bila težnja za istinom. Studije o srpskoj srednjovekovnoj estetici tako su pisane sa idejom da budu integrisane u savremenu kulturu doživljavanja umetničkih dela, jer su upućivale na neophodnost transformacije čulnosti u podvigu okretanja lepote, sa pretpostavkom da je uređeni poredak sveta i njegova krasota već sama sobom sadržajno nosila estetiku lepog kao transcendentnog ili hipervatičnog. Disipativan estetski ambijent u kome je stvarao, među pojavama estetskih likova koji su prouzrokovali postupcima obestvarenja, lišavanja i uskraćivanja integriteta i odgovarajućeg sklada i sjaja lepote, samo su pojačali njegove teorijski utemeljivane odgovore. Tako imanencija nije preuzimana u teorijski stav naivno, već je pretpostavljala fenomenološko raslojavanje i redukciju generalnih stavova na održive uverenja koja implicitnu estetiku produbljenih svata i lepote u duhovnom nasljeđu čini integrativnim faktorom savremenih razumevanja.
O delu i životu đakona Momira Lazića govorio vikarni episkop Dioklijski gospodin Jovan.
Hristos Voskres! Vaše preosveštenstvo, dragi oci, draga braća i sestre, poštovana đakonise i porodico divnoga lika blaženo počivšeg oca Milorada, sve vas najsrdečnije pozdravljam i zahvaljujem na ovoj časti koju ste mi ukazali da dođem iz Ostroga da nešto kažem naravno ne sa tačke naučnog gledišta ili profesora, nego kao jednog svedoka svetinje koju svi poštujemo i da se nadahnujemo. U svetlosti praznika Pashe, današnjega istočnoga petka, osobito današnjega začala koje smo čitali na svetoj službi, želim istaknuti svu ikoničnost ličnosti i dela blaženopočivšeg oca Milorada. Pred nama je veoma važna knjiga o osnovi i jezgru srpske pravoslavne estetike. Osnova srednjovekovne estetike kod Srba, pa i drugih pravoslavnih naroda, je patristička estetika. Na zapadu, pa i u našoj zapadnoj strani, ostala je skrivena sama suština pravoslavnog ambijenta otaca crkve, delimično je otkrivena sva njena dubina i značaj. Knjiga pokojnog oca Milorada nam ukazuje na taj istočnik, pigi gnoseos, izvor koji izvire sve oblike eidos konkretnih istorijskih etapa, ne samo estetike, već pre svega bogoslovlja i filosofije pravoslavne kulture. Upravo taj kulturno-istorijski fenomen isihazma kod Srba pobuduje mnoge da se bave njime. Među njima jedan od najznačajnijih imena je i otac Milorad Lazić, koji će ući u duboko sećanje. Izabrao je istorijsku dinamiku okvira jednoga perioda, što je samo po sebi nasljeđe tog datuma izuzetna naučna vrednost. Ukazao nam je na svu složenost doživljaja svetih otaca koji su našli odraz u patrističkoj literaturi. Među najčitanijim, prevođenim, prepisivanim delima hrišćanskoga podviga je svakako Filokalija, u kojoj je sabrana sva ljubov prema lepom i dobrom, sva slovesnost delatna i deloslovesno. Kako je to lepo izrazio vladika Atanasije u predgovoru hilandarskog izdanja Dobrotoljublja. Istinska lepota uvek je i dobrota, i pravo dobro uvek je i lepo. Najveća lepota i najveće dobro i jeste ljubljeni Sin Božji, Sin Čoveči, Bogočovek Isus Hristos. Stoga je On krajnja meta svakog dobrotoljublja. Završen citat. Nadahnuti ovim izuzetnim naučnim radom, želim ukazati ukratko, pošto nam vreme ne dozvoljava, na tu povelju teologije lepo. Ovaj nas rad vodi ocima crkve, koji su bogoslovstvo tajne Hrista. Sin Boži je ikona i obličije oca. Lepota sina također je lepota oca, što je jedina lepota Božija. Sin Boži kroz obaploćenje, jer njegovo telo je vidljiva projeva njegovog jedinstva sa ocem, ona je po reči svetoga Grigorija Niskoga svetlonosna ikona očeve lepote. Na taj način, ljudska priroda je određena da bude ikona Božija. Čovjek je stvoren po toj ikoni, kroz sinovstvo, darovano Duhom Svetim, budući da ovaj duh oblikuje čoveka prema ikoni sina. Tim putem, Hristos je Duhom Svetim vas postavio njegovu ikonu u čoveku. Duboka je veza između sina Božijeg i sina čovečijeg s jedne strane i ljudske prirode s druge strane. Sam dar Duha Svetoga utisnuti u samoj ljudskoj prirodi pečatom podobija sina, događa se da čovjek zaista bude ikona Božija. Drugim rečima, blagodat daruje božanski pečat, a upražnjavanje vrlina, asketizam o kome govori dr. Lazić, utiskuje u nas svojstva Božije ikone. Ovako se u stvari ostvaruje krajnji ideal ljudskog postojanja, da čovjek bude savršena ikona Božija. Kvalitet čovjekovog življenja i ponašanja čini čovjeka vidljivom ikonom Božijom zapečaćenom Duhom Svetim. Dakle, čovjek može da primi taj utisak, pečat i svojstvo ikone Božije, zato što je sin kroz svoje jedinstvo utisnuo ljudsku prirodu, sinovstvo i svojom čovečnošću učinio vidljivim samoga Oca Nebeskoga. Sva ikoničnost, sva lepota u asketici Otaca izoštrava lice i ličnost Sina. Teologija lepote sadrži čovečansko obeležje božanskoga lica. Suština božanskoga otkrovenja je da u prezrenom licu Gospoda Isusa Hrista verni nalaze istinitu ikonu ljubavi Božije. Onaj koji odbacuje ikonu, odbacuje krajnje naznačenje svega stvorenoga i njegovu vezu sa ovopločenjem, čovekovo prizvanje na saradnju sa Bogom, moguće je u podvižništvu, jer čovjek ima dar slobode koja čini čovjeka istinitom ikonom Boga. Začuvati taj dar, usavršiti ga u podvigu, je lepota našega življenja i krasota našega postojanja. Sam Gospod svojim čovještvom učinuje savršenu ikonu Božje ljubavi. Ljubav je ikona Božja, u ome sagledavamo svu lepotu Božju. Za nas on je postao vidljiv i opisiv svojim očima. Očišćenim možemo se diviti toj lepoti, prvoliku ikone Božje. Blagovesnik te krasote je bio otac Milorad, koga sam poznao ili upoznao prvo na grobu oca Justina, tog najvećeg blagovesnika Evanđelja Hristovog, pred skoro 30 godina, a njegov dolazak svetom Vasiliju, posljednje naše viđenje, vidljivo, ali unutarnje je ostalo, je bilo ikonično. I sve što se dogodilo, i time da završim ovo svoje kratko slovo, bilo je u stvari služba njegova koja je počela i koja traje u Carstvu Nebeskom, i to je uteha i blagoslov i dar, a naše malo i skromno uzdarje vama. Hvala na pažnju.
Zatim je o životu i radovima đakona Milorada Lazića govorio Matej Arsenijević.
Vaša preosveštenstva, časni oci, vrli besednici, poštovana gospode i gospođe, poštovana porodico, dragi prijatelji Miloradovi, vašem gospodstvenom slovoljublju i vašoj umnoj pažnji večeras predstavljamo izuzetnu knjigu Srpsku estetiku asketizma od 1375. do 1459. godine, doktorsku disertaciju počivšeg Milorada Lazića, đakona Srpske pravoslavne crkve, magistra istorije i doktora filosofije Beogradskog univerziteta. Divot izdanje biblioteke Tabor manastira Hilandara, koje se pojavilo oktobra meseca 2008. godine. Sve u vezi sa ovim hristoljubivim mužem beše neobično, i sve u vezi sa ovom knjigom o krasoti, oko čije tajne smo se večeras sabrali, također beše neobično, da se poslužimo poznatim toposom srednjevekovne, podvižničke i agiografske književnosti. Rođen 1956. godine u Beogradu realnog socijalizma, Milorad Lazić je, tragajući za smislom, logosom koji beše u početku, sa sivih beogradskih i novobeogradskih bulevara 70. godina 20. stoljeća, preko manastira Ćelije i Hilandara i preko osveštenih ćelijskih i hilandarskih staza, stigao do neveštarstvenih vrtova Svetlog Konstantinopolja i Nebeskog Jerusalima, a preko hilandarskog prijateljevanja sa starcem Nikanorom Hilandarcem, početkom 80. godina prošloga veka, stigao i do obnovljenja svoje istinske mladosti u Hristu. Nije bio kršten kao dete, već se krstio onda kada je po svojoj probuđenoj slobodi lično odlučio da postane dete Božije, koje Božji svet gleda otkrivenjskim pogledom filosofskog divljenja i bogoslovskog blagodarenja, i to u svojoj 22. godini, tokom studija istorije, pod profesorskim mentorstvom i očinskim učiteljstvom profesora i akademika Dimitrija Bogdanovića, umnog sina Srpske pravoslavne crkve, preko čijeg ličnog hrišćanskog primjera se Lazić nepovratno razbuktao ljubavlju prema hrišćanskoj srednjevekovnoj podvižničkoj bogoslovskoj literaturi i kulturi, a pre svega prema kulturi Isihazma, svešteno tihovatajstva, umno srdačne molitve i stvaralaštva. Za sebe je u razgovorima sa prijateljima govorio da bi bio srećan kada bi u naučnom smislu mogao da se nazove učenikom Dimitrija Bogdanovića, od koga je kroz ljubav prema srpskom srednjevekovlju primio ne samo osnovno usmerenje svog kasnijeg naučnog rada, već i onaj tajanstveni isihastički i filokalijski ison celokupnog svog života u Hristu. Ako je iko od ljudi koje smo upoznali i poznajemo svim svojim srcem, svim svojim umom, svom svojom dušom, živeo i stvarao u skladu sa dvema potresnim hristološkim apoftegmatama, opitnim izrekama Dostojevskog o Hristu kao lepoti koja će spasiti svet i opredeljenju za živoga Hrista, radije nego čak i za samu istinu kada bi se matematički dokazalo da je istina iznad Hrista, onda je to bio upravo đakon Milorad, čijeg bratskog prijateljstva nas je Gospod udostojio od početka 80. godina prošlog veka, pa sve do njegovog upokojenja 2003. godine. Đakon Milorad je preko Dostojevskog i njegovog Hrista, apofatički lepšeg od same istine, došao do svetog Jovana Lestvičnika i svetog Grigorija Palame, dvojice ljubljenih mu svetitelja, a preko Lestvičnikove vere u Oca i Sina i Duha Svetoga, došao do svetog Oca i svetog Sina, svetog Simeona Mirotočivog i svetoga Save Srpskog, autora Svetosavskog zaveta, a preko Palamine vere u Oca i Sina i Duha Svetoga, došao do još jednog svetog Oca i svetog Sina Srpskog, velikomučenika Lazara Kosovskog i despota Stefana Visokog, autora Kosovskog crkvenog zaveta i slova ljubve. Vrativši se tajanstvenim putem preko hrišćanske Romeje, Vizantije, one Lalićevske žive metafore za svest o nebeskom poreklu, do svetle srednjevekovne Srbije, Svetosavskog i Kosovskog crkvenog zaveta i njenog isihastičko-filokalijskog ideala i iskustva, đakon Milorad je kroz stvaralačko sretanje i molitveno soslovije sa tihovateljem Svetim Savom i Svetim knezom Lazarom, ktitorskim pokroviteljem i martirskim braniteljem balkanskog isihazma i kroz pogružavanje u njihovu podvižničku i liturgijsku etiku i estetiku došao do svete Vaseljene, do čitavog kozmosa. Tajna hrišćanske knjige i hrišćanske filosofije, to je podvižničkog života bogopoznanja i čovekopoznanja koje je služio, za đakona Milorada je uvek iznad svega bila tajna žive knjige i žive premudrosti Božije, logosa koji je postao telo i koji je u istoriji ostao pantokratorsko, svedržiteljsko, kozmičko telo našeg usinovljenja Bogu, spasenja i oboženja, telo u koje se sve i sva utkivljuje, sve ukoričuje, obnavlja i preobražava u crkvu neba i zemlje, novog neba i nove zemlje. Zanesen i nošen kroz svoj kratki zemaljski život, kozmičkom i nadkozmičkom eskatološkom tajnom Hrista, ipostasne krasote koja je već spasila, koja je spasala i koja će spasti u svom drugom dolasku svet, a sledujući do samo bespoštednosti primjeru znanih i neznanih srednjovekovnih srpskih rukodelaca, tih pisara i knjigoneimara, đakon Milorad je u podvigu retke molitvene radinosti stvarao kao zatočnik, povesničar i pisac, filosof srpske svetle tuge za Konstantinopoljem i zaista svetlosna Romeja, Novi Rim na istoku, koja je obasjala i objedinila čitavu tadašnju Vaselenu, pa i nevelike srpske zemlje, svetlošću Evangelija Hristovog. Za đakona Milorada je predstavljala dveri kroz koje se ulazi i u prošlost i u budućnost i u pomesnu posebnost i u vaselensko jedinstvo. Prvi objavljeni filosofski esej njegovi, koji su se od 1982. do 1984. godine pojavili u vidicima i u teološkim pogledima, bili su i vizantološki i vizantofilski, o čemu svedoče sami njihovi naslovi. Vizantija, etos vizantijskog crkvenog pojanja, problemi istraživanja vizantijske kulture. Šta je sve samo đakon Milorad Lazić tokom tih kratkih 20-ak godina stvaralaštva koje su potom usledile, stigao da kao naučnik, istoričar istraži, da kao stručni bibliotekar Narodne biblioteke Srbije popiše i opiše, da kao naučni saradnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti i kao hrišćanski filosof i đakon Crkve Hristove napiše i objavi. Više desetina naučnih radova, studija, eseja, članaka i prikaza u kojima se bavio najširim spektrom bogoslovskih, filosofskih i kulturoloških tema, od kojih ovom prilikom treba pomenuti makar one najvažnije. Isihazan Resavskih rukopisa, Lestvica Jovana Lestvičnika u Hilandarskim i Sihastičkim zbornicima, Isihazan i Srpska pravoslavna crkva na pragu 21. veka, Palama u Srpskoj srednjovekovnoj književnosti, Estetika preobraženog erosa u Domitijanovim žitijima, Politička filosofija i njena estetizacija u žitijima, Budućnost pravoslavne umjetnosti, Pravoslavna kultura juče, danas i sutra, Estetički fenomen Boga u srpskoj srednjovekovnoj kulturi, Metafizika srpske nacionalne kulture i njen evropski identitet, Pravoslavno shvatanje lepote, Pravoslavno shvatanje stvaralačke imaginacije, Pravoslavna misao i nauka na vododelnici stvarnosti i života, Pravoslavno stvaralaštvo i odgovornost, Pravoslavni zapad, identitet vere i smisao za realnost. Kakav spektar tema, kakav obuhvat u našu istorijsku stvarnost. Đakon Milorad je stvarajući na podvižnički način uspeo da tokom teških 90. godina prošloga stoljeća, u deceniji sankcija, siromaštva i ratova, napiše i objavi 8 knjiga od velikog značaja i vrednosti za srpsku, slovensku i evropsku nauku i kulturu. Fisiolog, srednjovekovni medicinski spisi 89. Krstaški rat nezavisne države Hrvatske 1991. Knjigu o genocidu izvršenom nad srpskim pravoslavnim narodom u NDH tokom Drugog svjetskog rata. Knjigu koju će akademik dr. Vasilije Krestić u svojstvu recenzenta oceniti na sljedeći način. Lazićeve analize su trezvene i logične, nikad nategnute, a uvek potkrepljene konkretnim i ubedljivim dokazima. Razložno pisana, ova studija je originalna po svojim tumačenjima i stoga predstavlja naučni prilog boljem sagledavanju i poznavanju naše novije prošlosti. 1994. objavio je knjigu Pravoslavna estetika Stefana Prvovenčanog, 1996. Srpsku kultnu estetiku 13. veka, 1997. estetiku Domitijanovih žitija. U predgovoru ovoj knjizi pod naslovom o studiji Milorada Lazića, estetika Domitijanovih žitija, Viktor Vasiljević Bičkov, jedan od vodećih pravoslavnih estetičara Milorada Lazića, vrednuje kao naučnika koji prvi započinje sistematske istraživanja na planu srednjovekovne pravoslavne estetike u Srba i izriče sljedeću ocjenu autorovog rada. U mnogim aspektima knjiga Milorada Lazića je važna. Pre svega, to je, ako se ne varam, prvo specijalističko istraživanje posvećeno srpskoj srednjovekovnoj estetici. Ističući pionirsku vrednost Lazićeva obavljanja srpskom srednjovekovnom estetikom, Bičkov dalje zapaža. Ovaj rad ima pred sobom konkretan cilj, izučavanje žitija kao istorijsko-estetičkog izvora. Zadatak sličnog sadržaja nije uopšte do sada bio postavljen u nauci. Iz toga ima suštinski značaj za izučavanje srednjovekovne estetike. Ne samo za srpsku, već i za pravoslavnu kulturu u celini. 1998. đakon Milorad Lazić objavljuje Estetička shvatanja Svetog Save, a 1999. godine, neobične li simbolike, u ratnoj godini NATO bombardovanja Srbije objavljuje knjigu Isihazan srpske knjige, u vreme kada su gorele srpske knjige i ikone i živi ljudi. Pravoslavna estetika tela i tajna bolnosti je knjiga koju je đakon Milorad objavio 2001. godine, I ova knjiga predstavlja jednu od prvih i retkih knjiga domaćih crkvenih autora koje se bave složenom i teorijski zapostavljenom tematikom i problematikom tela i polnosti u predanju crkve i u životu savremenih hrišćana i hrišćanki. Jakov Milorad je stigao da bude i jedan od urednika časopisa Istočnik književnog društva Pismo, autor nekolikih radijskih emisija na temu pravoslavne kulture, prevodilac bogoslovskih tekstova sa ruskog jezika, učesnik tokom 90. godina prošloga stoljeća, brojnih međunarodnih filosofskih i naučno-istraživačkih simpozijona i projekata u Rusiji. 1991. u saradnji sa svetski poznatim ruskim estetičarem Večkovim započeo je saradnju na izradi rečnika neklasične estetike koji priprema Institut za filosofiju Ruske akademije nauka u Moskvi. To je, kako stoji u kratkoj biografiji magistra Milorada Lazića, u to vreme saradnika Balkanološkog instituta SANU, napisane 2001. bio početak Lazićevog svestranog usmeravanja na proučavanje pravoslavne estetike uopšte, u kome će njegova interesovanja za bogoslovje i istoriju stare srpske književnosti definisati se u jedinstvenu multidisciplinarnu oblast istraživanja srpske srednjovekovne estetike. Lazićevi radovi su tokom 90. godina prevođeni na ruski jezik i objavljivani u uglednim ruskim teorijskim časopisima i zbornicima. Držao je predavanja iz estetike na Akademiji za umetnost i konservaciju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i stigao da u svojstvu predavača na teme hrišćanske filosofije i kulture učestvuje na desetinama i desetinama tribina širom Srbije. 1999. godine odbranio je magistarski rad na temu Srpski monaško-podvižnički zbornici, prilog istoriji srpske knjige od 371. do 1459. kod profesora doktora Sime Ćirkovića na grupi za istoriju Filosofskog fakulteta u Beogradu. Ono što pred ovim slovoljubivim skupom naročito treba da se pomeni jeste Lazićev doprinos kao stručnog bibliografa Narodne biblioteke Srbije, u kom svojstvu je 1990. godine lično učestvovao u popisivanju i opisivanju fonda biblioteke Eparhije Slavonske u Pakracu i potom u sastavljanju njenog kataloga Srpska rukopisna i štampana knjiga u Slavoniji od 15. do 18. veka. Od kolike je važnosti za srpsku kulturu bio ovaj njegov trud, pokazalo se samo godinu dana kasnije, kada su hrvatske vojne snage, prve godine građanskog rata u nekadašnjoj Jugoslaviji, spalile pomenutu biblioteku Eparhije Slavonske u Pakracu, ali je, zahvaljujući učinjenom stručnom inventarisanju celokupnog bibliotečkog fonda Pakračke biblioteke, u kome je Đakov Milorad učestvovao, Narodna biblioteka Srbije bila u stanju da egzaktno utvrdi obim i stepen uništenja knjiga u spaljenoj eparhijskoj biblioteci u Pakracu. A katalog Srpska rukopisna i štampana knjiga u Slavoniji od 15. do 18. veka, kako je sam Lazić napisao u članku protesta protiv varvarskog spaljivanja Pakračke eparhijske biblioteke 92. godine u Politici, ostaje, kako on kaže, živo i odgovorno svjedočanstvo istorijskog pamćenja o najvećim dometima srpske prevodne književnosti utemeljene na osnovama najviših duhovnih izraza pravoslavne i svetske kulture. Od 2001. godine, radeći kao naučni saradnik na Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, svoje istraživanje konkretizovao i usredsredio na naučno-istraživački rad u oblasti estetike srpske i sihastičke književnosti. U periodu od 2002. do 2003. intenzivno je radio na doktorskoj disertaciji Srpska estetika asketizma, koja će, kako se to ubrzo ispostavilo, predstavljati njegovu životno delo. Završnu reč i slovesno venčanje čitavog njegovog naučnog rada i filosofsko-bogoslovskog stvaralaštva na planu zasnivanja jedne srpske pravoslavne estetike. Sam je tokom rada na disertaciji govorio da je sve celoga sebe, sav svoj život, sav svoj stvaralački eros i energiju, sve svoje naučno znanje i iskustvo uneo u taj rad. Cilj ovog rada je, po autorovim rečima, da se što adekvatnijim metodološkim pristupom pokaže uticaj monaškog asketizma iz perioda uticaja vizantijskog isihazma od 371. do 459. na tokove srpske oficijalne književnosti i umetnosti, sveukupne duhovnosti, na crkvena i kulturna kretanja i idejni plan sistema vrednosti srpskog društva na zalasku srednjovekovne državnosti. Međutim, ono što je ovaj doktorat, nezavisno od njegovog visokog kvaliteta i velikog obima od gotovo 700 autorskih stranica, činilo i čini velikim i veličanstvenim, jeste način na koji je ova knjiga napisana i način na koji je ona odbranjena. Naime, tokom rada na srpskoj estetici asketizma, đakon Milorad Lazić je polovinom 2002. godine oboleo od neizlečivog raka trbušne duplje. 5. maja 2003. đakon Milorad je zbog krajnje pogoršenog zdravstvenog stanja bio primljen na gastroenterološko stanje odeljenje Vojno-medicinske akademije u Beogradu. 15. maja ujutru saznao je da mu je odbrana doktorskog rada zakazana upravo za taj dan u podne i da će komisija, poštujući njegovo teško zdravstveno stanje, doći na Vojno-medicinsku akademiju kako bi on u bolničkim uslovima mogao da izvrši odbranu doktorata. Dan odbrane doktorata bio je i poslednji dan njegovog zemaljskog života. Taj dan će se po svojoj dramatičnosti i tajanstvenosti pokazati kao najčudesniji i najvažniji dan čitavog njegovog života, dan u kome se u njegovoj ličnosti projavila istina predanjskog opita, na kome svedoče podvižnički i bogoslovski oci crkve, da onome koji životom svojim slavi Boga i smrt biva u slavu Božiju. Poslednja reč koju je onemoćalom od bolesti rukom zapisao pre podne 15. maja na dan svog upokojenja u bolničkoj postelji pred odbranu doktorskog rada, a u želji da u glavnim crtama koncipira osnovne teze odbrane, bila je jedna jedina reč, ispisana na vrhu prazne stranice papira A4. Ona je glasila odbrana. Reč odbrana je po Božijem promislu, ali i po Miloradovoj zaista martirskoj veri projavljenog tog poslednjeg dana, zasvetljela kao najkrajnja hrišćanska reč njegovog celokupnog života posvećenog odbrani krasote Hristove i krasote čovekove u ovom svetu grehopadne i antiestetičke entropije, koji se upravo metastazama ružnote, ruga i rugobnosti protivi krasoti i dobroti Božijoj. Pošto se oko pola 12 pričestio i blagodatno ukrepio svetim tajnama Hristovim, on je na samo 4 časa pred svoje upokojenje odbranio doktorsku disertaciju na temu srpska estetika asketizma. Sedeći u bolničkim kolicima, u bolničkoj pižami, u svečanoj sali Vojno-medicinske akademije, pred komisijom koju je imenovao dekan Filosofskog fakulteta, a koji su činili profesor dr. Mirko Zurovac u svojstvu mentora, profesor dr. Simo Jelaković i profesor dr. Vladan Perišić i dekan Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve, odbrana doktorata je trajala od 12 do 14 časova i u njoj je, bez obzira na sasvim očigledno, tragično, teško stanje kandidata, u potpunosti bio ispoštovan propisani protokol ispitivanja kandidata prilikom odbrane doktorata. Lazićeva predsmrtna odbrana srpske estetike asketizma bila je pre svega martirijum njegove vere u Hrista krasotu i njegove ljubavi prema Hristu krasoti, martirijum kome je sam Hristos tajanstveno prisustvovao kao božanski svedok odbrane. Bilo je to čudo vere i živo posvedočenje istine da čovekovo liturgijsko stvaralaštvo, pričešćeno carstvom Božjim, nadilazi smrt i truležnost i jeste već ovde i sada tvarno veštastvena potvrda Hristove vaskrsne pobjede nad smrću. Istoga dana, 15. maja 2003. godine, nešto iza 18 časova popodne, 4 časa posle odbrane doktorata, koji vam danas predstavljamo, đakon Milorad Lazić se upokojio u Hristu Gospodu u 47. godini života na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Ovom svojom podvižničkom i martirskom odbranom srpske estetike asketizma, ovim podvigom do tada nebivalim i u istoriji Srpske pravoslavne crkve i u istoriji Beogradskog univerziteta, on je projavio svome narodu sebe kao istinskoga martira, svedoka, krasote Hristove i istine crkvenog i filokalijskog zaveta svetog đakona Avakuma Beogradskog, koja glasi nema lepše vere od hrišćanske. Đakon Milorad je sav svoj život u toj njegovoj krajnjoj tački odbrane, u tom poslednjem danu, pretvorio u filosofsku pohvalu toj ipostasnoj ličnoj krasoti koja je spasila svet. Opčinjen krasotom lika Hristovog, on je sve svoje stvaralaštvo pretvorio u beskrajnu skoliju, tumačenje, pesmu na sveto avakumovsku martirsku estetiku spasenja u Hristu. Istinski život, to nam otkriva taj njegov poslednji dan i taj njegova poslednja odbrana, jeste život estetički par excellence. On je liturgijsko i podvižničko ukrašavanje sebe i drugih krasotom Hristovom, upodobljavanje svega i svih krasoti ovaploćenog Boga. Svojim pregnućem do smrti i u Hristu preko smrti, da u jedno vreme antiestetičko i protivpodvižničko zasnuje autentičnu srpsku estetiku podvižništva i kulture, zasnovane na liturgijskom kultu spasenja i oboženja u Hristu, đakon Milorad Lazić se pokazao kao nenametljivi i tihi hrišćanski filozof, koji je crkvu voleo iznad svega, koji je crkvi i crkvenoj kulturi svoga naroda posvetio sav svoj život i svekoliko svoje stvaralaštvo, i koji je za kratko vreme svojim radovima ostavio duboki i putokazni trag u crkvenoj kulturi svoga naroda u dramatičnom periodu kraja 20. i početka 21. veka. Hvala.
O pristupu ovakvim temama i uopšte o principima na kojima je Milorad Lazić zasnovao svoju doktorsku tezu govorio je Lazićev mentor, profesor dr. Mirko Zurovac.
Naša visoka preosveštenstva, časni oci Srpske pravoslavne crkve, poštovana porodico Milorada Lazića, dragi prijatelji, čuli ste već iz ovog što je bilo rečeno, da je Milorad Lazić po obrazovanju, po osnovnom obrazovanju, istoričar. Završio je studij istorije, magistrirao na istom smeru, a onda se jednog dana obratio meni s molbom, ako mogu, da mu budem mentor pri izradi doktorske disertacije sa temom koju ste čuli. Kad neko to posmatra sa strane, ko ne zna istinsku vezu između ovih disciplina, može biti pomalo iznenađen. Kako to da jedan istoričar traži da brani doktorsku disertaciju iz estetike i da za mentora bira čovjeka koji uglavnom razvija filozofsku estetiku i koji usto predaje i ontologiju, što je samo drugo ime za metafiziku. Kažem, kad se to sa strane gleda, može izgledati skoro nespojivo. Međutim, ako se stvari poznaju iznutra, onda ova dilema nestaje. Koliko je ta saradnja bila plodna, saradnja između istorije i estetike, između jednog istoričara i estetičara, pokazuje delo u ovom slučaju, to je knjiga o kojoj večeras govorimo. Naravno, znam da je vreme odmaklo, ali ja nalazim za shodno da ukratko kažem nešto o pojmu istorije, ali istorije koju je praktikovao Milorad Lazić u prvom ovom obraćanju, a onda na osnovu toga nešto o samoj knjizi i u smislu vrednosne ocene. Ovo na početku može izgledati kao da se ne odnosi na knjigu, međutim sve se odnosi na ono o čemu je reč. Jer u istoriji ne tražimo spoznavanje spoljašnjih stvari, već poznavanje sebe samih. Dakle, to je istorija koju je imao u vidu Milorad Lazić. Ona je oblik samosaznanja ili ako hoćete način dolaženja do samosvesti. Po tome se humane nauke razlikuju od prirodnih nauka, ali ja u tu tematiku ne mogu ulaziti zbog vremena. Tako, na primjer, da bi spoznao sebe, ne mogu izaći iz sebe. Ne mogu preskočiti svoju vlastitu senku. Zato istorija postupa drugačije od prirodnih nauka. Ona može da se, ona može da živi i diše samo u ljudskom svijetu. Nisam siguran da su toga svi historičari svjesni, ali ja ne govorim o svima, nego onim najboljim. U svojoj osnovi ona je antropomorfna. Pa bi pozivanje ili gubljenje iz vida njenog karaktera i njene naročite prirode značilo zapravo izneveravanje istorije. U istoriji zapravo čovjek se stalno vraća sebi i ponovo aktualizuje cijelo svoje prošlo postojanje. Vidjet ćete zašto to govori. Pritom treba znati da historijski predmeti imaju svoje pravo biće, ono što je predmet historije, u tom smislu reći historijski predmeti, samo dok ih se neko seća i tako održava u životu. Dakle, samo tako možemo održati. Drugim rečima, ljudska dela su ranjiva na jedan drugačiji način koji ne pogađa fizičke činjenice, što je recimo predmet onih drugih nauka. Ona su izložena promjeni i propadaju ne samo u materijalnom, već i u duhovnom pogledu. Da bi ta ideja bila jasna, moram je malo obrazložiti. Iako im traje opstanak, ona su u neprekidnoj opasnosti da izgube svoje izvorno značenje. Drugim rečima, ljudska dela su dvostruko propadljiva. Fizička kao i drugi fizički predmeti, mogu se fizički mnoge stvari uništiti, ali i na jedan drugi način koji je svojstven samo duhovnim tvorevinama. A istorija se bavi tom stranom. E tako, na primjer, u požaru koji je uništio Aleksandrijsku biblioteku, zauvijek su nestali brojni i neprocjenjivi dokumenti. To je fizički, dakle, propalo, fizički uništeno. Isto tako danas, to nije primjer iz knjige Milorada Lazića, nego moj, da bi bilo jasnije ono o čemu govorim. Isto tako danas, recimo, nemoćno posmatramo kako razularene rulje šiptarskih varvara pod okriljem takozvanih mirovnih, a u stvari okupacionih snaga, fizički uništavaju srpske crkve i manastire, ali pitanje je zašto, od neprocjenjive vrijednosti na Kosovu i Metohiji, pitanje je zašto, da bi zauvijek izbrisali simbole srpskog opstojanja na ovim prostorima. Varvarske duše su se do kraja razobručile u svom varvarskom raspoloženju, jer su zaštićene snagom i oružjem onih koji također imaju varvarske duše, bez obzira odakle dolaze i tako dalje. Ali, kažem, ni tu ideju ne mogu sada razvijati. Ja sam to rekao samo zapravo kao primjer za ovo. Zato istoričar mora drugačije da se ophodi sa svojim predmetima nego prirodna. Mislim na prirodne nauke. Nada da će ih zadržati u njihovom fizičkom postojanju, kao što smo vidjeli, ja sam samo zato naveo ova dva primjera, može im se svaki dan izjaviti. Beskrajan je broj primjera u istoriji. Ali, molim vas, i preživeli spomenici postepeno nestaju, dakle oni koji nisu razrušeni, koji nisu uništeni, postepeno nestaju, ako ih istoričar svojim umećem stalno ne održava u životu. I naravno ja stalno imam u podtekstu ono što ću na kraju reći, delo o kome govorimo. Zato istoričar ne samo da mora poznavati svoje predmete poput prirodnjaka, moraju i jedni i drugi, ali istoričar ne samo to, već i usto mora čuvati od propadanja, ali kako? I svojim sećanjem održavati u životu. Inače bez toga sve propada. Prema tome, njihova stvarnost je pre svega simbolička. Ono što istoričar treba da zadobije. Dakle, njihova stvarnost je pre svega simbolička, a ne samo i isključivo fizička, kao što je to najčešće slučaj sa prirodnim naukama. A takva stvarnost traži da bude tumačena i uvijek ponovo tumačena, da ne bi zauvijek propala. Pravi istoričari tako gledaju na predmet svoga istraživanja. E sad vidite, da bismo posjedovali svijet kulture, mnogi se razmeću, govore u ime kulture, a da nemaju nikakvu predstavu o tome. To važi i za ove koji nam dele lekcije iz kulture, dolaze sa druge strane. Dakle, da bismo posjedovali svijet kulture, moramo ga neprekidno ponovo osvajati istorijskim sećanjem, koje mora biti trajno i neprekidno. To je potpuno suprotno od onih lekcija koje nam ovi dele, ma pustite prošlost, gledajte u budućnost, jer i tako ćete nestati uskoro i tako dalje. Dakle, to je prosto drugačija pozicija. Dakle, upravo tu počinje velika zadaća historičara. Njihova misao se posve drugačije odnosi prema svom predmetu nego recimo misao fizičara ili drugih prirodnjaka. Na osnovu razbuđenog sećanja oni rekonstruišu prošle događaje i tako ih vraćaju u život. Ali to mogu samo reći historičari. E za tu rekonstrukciju istoričar mora da ovlada posebnim i vrlo složenom, posebnom i vrlo složenom tehnikom. Obično misle istorija je jednostavna nauka, naučite, čini mi se, pa ne, nije to tako. Dakle, on mora naučiti da čita dokumenta i da razumeva spomenike da bi uopšte mogao dospjeti do jedne i jedinstvene one izvorne istine koju istoričar traži. Prema tome, opšta načela istorijske misli pripadaju semantici, a ne prirodnim zakonima, pa istorijska nauka pripada području hermeneutike, a ne području prirodnih zakona. Nadam se da ne moram ulaziti u značenje ovih termina. E sad vidite, da bi ljudska dela preživjela, mora se stalno rekonstruisati, moraju se stalno rekonstruisati, sjećanjem uvijek ponovo dizati iz njihovog vlastitog pepela. E upravo ova palingeneza, to ponovno rađanje prošlosti, karakteriše i ističe velikog istoričara. To mogu, opet, nadam se da se kolege istoričari neće naljutiti, ali samo najveći istoričar. Ali sjećanje ne znači samo akt reprodukcije. Opet može da se istorija pogrešno shvati u doslovnom smislu reči. To je uvijek nova intelektualna sinteza i konstruktivan čin koji vodi ljudski duh u obrnutom smjeru od izvornog procesa stvaranja ljudskih dela. Zato prošlost ne možemo rekonstruisati i vratiti u život u običnom, fizičkom i objektivnom smislu reči. Ne možemo izvesti ponovo Lazara ili Miloša u tom smislu, to naprosto nije moguće. Drugim rečima, prošlosti se možemo samo sjećati i tako joj dati novo idealno postojanje. U tom smislu Nietzsche je, taj čudni Nietzsche, jednom napisao da prošlost možemo tumačiti samo pomoću onoga što je najveće u sadašnjosti. Vidite kako je ta prošlost zagonetna. Stoga, istorija nije puko sakupljanje činjenica, već teorijski, to jest konstruktivni rad. Pa filozofija istorije, u tradicionalnom smislu reči, mora ostati spekulativna i konstruktivna teorija istorijskog procesa. Ali nije to stav samo filozofa. To ni filozofi ne znaju, nego najveći istoričari, a o tome ću nešto kasnije reći. Prema tome, za sve to istoričar ne može da izmisli novi jezik i novu logiku. On ne može da misli ni da govori, a da se ne služi opštim izrazima. Ali može u svoje reči i pojmove da ulije svoje unutrašnje osjećanje. Kad budete čitali ovu knjigu, molim vas, ako neko bude hteo, kad skrenite i na to pažnju. Dakle, da im ulije osjećanje i da im da tako novu boju. Da tim rečima im da novu boju. Odnosno, boju svog sobstvenog života. Ja to ne govorim bez razloga, poslije ću reći kako je te poslove radio Milorad Lazić. Prema tome, ako ugasimo svjetlo svog sobstvenog doživljavanja, nećemo biti u stanju da vidimo iskustvo drugih, naročito onih koji nisu više među živima, niti da sudimo o njima. Tako recimo, bez bogatog ličnog iskustva na području umetnosti, nismo u stanju da pišemo istoriju umetnosti. Isto pravilo važi i za druge domene ljudske delatnosti. U tom smislu, Jakob Burckhardt je pisao, citirat ću ga iako znam da je vrijeme dakle poodmaklo, i on kaže: ono što povijesno konstruišem nije rezultat kritičkog ispitivanja ili razmišljanja, već mašte koja nastoji da popuni praznine u opažanju. Meni je istorija još uvijek u velikoj mjeri pesništvo. Pogledajte, njemu je istorija još uvijek pesništvo. Ona je niz najlepših i najslikovitiji kompozicija. Dakle, na mnogo ovo koje, ja nisam istoričar, ali velike istoričare bi mogao navesti, međutim zbog vremena neću to činiti. E vidite, i mnogi drugi su dovodili u suštinsku vezu, pa čak i poistorećivali pesništvo i istoriju. Naprimjer, veliki talijanski estetičar Benedetto Croce. Jer kao što pesništvo nije obična imitacija prirode, tako ni istorija nije pripovedanje mrtvih činjenica izbivanja. Kao i pesništvo, istorija je oruđe samospoznavanja, preko potreban instrument za izgradnju našeg ljudskog sveta. I umjetnost i poezija su važni instrumenti našeg istraživanja ljudske prirode. Lažu nas oni koji žele da nas okrenu od prošlosti. Dakle, šta bismo recimo znali o čovjeku da nemamo ova dva izvora informacija ili ova dva izvora saznanja, kako hoćete. Tada bismo ovisili od podacima što nam ih pruža naše lično iskustvo, koje nam može dati samo subjektivnu istinu. Pa bismo u najboljem slučaju imali rasute komadiće razbijenog ogledala čovečanstva, a ne punu predstavu njihovog historijskog života. Tako ogledilo bi nam recimo dalo samo prosječnog čovjeka iz naših svakodnevnih praktičnih i društvenih odnosa. Pa ne bi moglo da zadovolji našu potrebu za historijskom istinom, koja nikada nije na površini, kao nešto vidljivo i samo po sebi očigledno. Prema tome, u velikim umjetničkim i historijskim delima iza maske konvencionalnog čovjeka treba sagledati crte stvarnog individualnog čovjeka od krvi i mesa. Da li je to u moći historije? A da bismo u tome uspjeli, moramo pozvati u pomoć velike historičare i velike umjetnike. Ne sve što se po tim imenima protura, nego već je dakle o velikim historičarima i velikim umjetnicima. Prema tome, antropomorfizam historijske misli nije nikakvo ograničenje ni zapreka na njenom putu do izvorne istine. Glavna tema i konačni cilj historijske nauke je razumevanje ljudskog života. Na sva ljudska dela i sve ljudske činove istorija gleda kao na taloženje ljudskog života, pa zato želi da ta dela i te činove obnovi u njihovom izvornom stanju i da shvati i osjeti život iz kojeg potiču. E uslov zato je da se istorija ne svodi na beleženje vanjskih događaja i činjenica. I to je važno, ali nije dovoljno. Naprimjer, ratova, pobjeda i poraza, smjena dinastija, mirovnih pregovora i ugovora. Ukratko, da istorija ne bude samo politička istorija. Jer doista, kako kaže jedan pesnik, Roman Roland, politički život jedne nacije samo je površinski deo njenog bića. Da bi se spoznao njen unutrašnji život, izvor njenih akcija, moramo prodreti u njenu dušu. Ali kako? Preko njene književnosti, njene umjetnosti i njene filozofije, gdje su izražene ideje, strasti i snovi njenog naroda. Ja se nadam da je tako, jer kad ne bi bilo tako, nama ne bi bilo spasa, jer su političari potpuni, da ne kažem šta. Dakle, e sad vidite, poput svih dosadašnjih historičara, Milorad Lazić je praktikovao takvu istoriju ili upravo takvu istoriju srpskog naroda i njegove pravoslavne tradicije praktikovao je Milorad Lazić u svojim delima, od kojih je svakako, to je već bilo kazano, najzrelije i najznačajnije ovo njegovo posljednje delo koje se sada pojavilo posthumno pod naslovom pod kojim je i doktorat branjen, dakle Srpska estetika asketizma. Poput svih dosadašnjih historičara, on je morao početi s proučavanjem dokumenata i spomenika. Ali ga nisu zanimali samo politički događaji, društvena uređenja i ekonomski fenomeni, već je želeo da obuhvati područje duhovnog života. Pa je sa izvanrednim zanimanjem proučavao uticaje vizantijskog monaškog pokreta na asketska shvatanja u Srbiji. To je zapravo glavna tema njegovog rada. U svemu tome Milorad Lazić je prepoznao jednu vrstu implicitne estetike. Dakle, nije to ova estetika koju ja predajem studentima, eksplicitna, razvijena, nego implicitne estetike koju uzima kao glavnu temu svog istraživanja da bi u njenom ogledalu prikazao način života srednjovekovnog monaštva. Dakle, u ogledalu estetike asketizma da bi prikazao način života. Dakle, upravo takvu istoriju srpskog naroda i njegove pravoslavne tradicije praktikuje Milorad Lazić. U tom donekle uslovnom smislu možemo govoriti o srednjovekovnoj estetici. Uslovnom, dakle, implicitna estetika je u pitanju. Njena istočna ili vizantijska varijanta je neopravdano zapostavljena u modernim istraživanjima. I to je bilo pomenuto. To se naročito može reći za srpsku srednjovekovnu estetiku. Jer je činjenica da još nemamo ni jedan sistematski pregled estetike kod Srba koja bi obuhvatila ovaj veoma značajan period srpske duhovnosti. Izvesni pokušaji činjeni u tom pogledu nisu dovoljni, a rezultati pojedinih istraživanja, uglavnom iz istorije književnosti i istorije umjetnosti, ne čine dovoljnu osnovu za buduće celovito sagledavanje srpske srednjovekovne estetike. A istraživanje Milorada Lazića je obuhvatilo jedan čitav period estetike asketizma u srpskoj srednjovekovnoj kulturi, koji se zvanično i idejno utemeljio u mističnoj misli i shvatanju srpskog srednjovekovnog čovjeka i njegovog društva. Izborom da istražuje ovu temu, Milorad Lazić je preuzeo zadatak da prouči implicitnu estetiku srpskog srednjovekovnog perioda, rečena je godina da je ja ne ponavljam, kao estetiku asketizma za koju smatra da je činila presudni faktor koji je srpsko historijsko mišljenje odredio estetičkim parametrima. Takve ideje skoro da nećete naći u postojećoj literaturi. Dosta smijone, ali one su i utemeljene. Pritom ističe da srpska medijevistika ili medijevistička istraživanja nisu do sada uzela u obzir bitnu činjenicu da se iz sfere religijske misli, estetizam mišljenja i shvatanje reflektovalo ne samo na umjetničkom i kulturnom planu, već i kao estetizam historijskog mišljenja. Na taj način Milorad Lazić je odredio cilj svog istraživanja, ja ću naznačiti samo ideju i cilj, nešto su drugi rekli detaljnije o tome. Njegov cilj je bio da istraži i utvrdi karakter srpskog monaštva u naznačenom periodu i u kojoj meri monaška asketska ideja korespondira sa konkretnim istorijskim društvom. Tako da je njegov pojmovno-istorijski i pojmovno-tipološki plan određuju koncepciju cijelog dela ili cijele disertacije, odnosno cijele ove knjige, kako god hoćete. Milorad Lazić je istraživao asketsko-monašku komponentu srpskih srednjovjekovnih oficijelnih shvatanja. Primenjujući metod problemsko-tipološkog i problemsko-istorijskog pristupa istorijskim izvorima. To je stručni naziv, ne mora se to čak ni shvatiti u jednom ovakvom predstavljanju. Pritom je došao do uvida da je bogoslužbena kolektivna molitva, to je ta implicitna estetika, veoma široko područje estetičkih istraživanja. Dakle, to je područje široko za estetička istraživanja i da su kult i službe veoma složena duhovna estetska pojava srednjovekovnog društva i čovjeka. Istraživanje je pokazalo da su srpske službe ovog perioda produkt sinteze mnogih oblasti hramovne funkcionalne umjetnosti, pa je analiza njihove idejne i programske koherentnosti nezamisliva bez estetike asketizma. Naravno, sve su to njegove teze i ideje. Jer je monaštvo u to vrijeme bilo elitni i vodeći sloj društva koji je stvarao ovu kulturu. A monaški ideali su bili elitna kultura oficijelne crkve. Estetizam istorijskog mišljenja i shvatanja istorijskog procesa temeljio se na estetizmu života. Ali to ne možete iz ovih teorijskih tekstova, nego iz ove literature ili fenomena koje je proučavao Milorad Lazić. Dakle, tada izraženom u najeminentnijim žanrovskim oficijelnim delima crkvene književnosti i teologije, kao što su žitije i službe, a također i drugim prigodnim žanrovima koji se odnose na ovu temu. Detaljnija razrada problema estetike asketizma ili interiorne estetike unutrašnjosti koja se živi, dakle implicitne estetike ili interiorne estetike, zahtevala je otkrivanje izvora estetskog srednjovjekovnog estetizma putem naglašenije problemsko-tipološkog pristupa adekvatnim izvorima domaće i prevodne, kao i univerzalne vizantijske određenosti. Odgovarajućom selekcijom ovih izvora prevodnih monaško-asketskih spisa, autor je imao nameru da izvrši semantičku analizu izvora srpske asketske tradicije, pre svega službi, žitija, pisama itd. Radeći na problemima askeze i monaško-asketske misli, kao tipičnog izraza teološko-filozofskih shvatanja, on se stalno trudio oko definisanja pojma estetskog kao duhovne naslade i kao lepote. Nešto je o tome bilo rečeno, naravno ja to samo napominjem. Ali da bi se izvršila potpunija semantička analiza srpske asketske misli, Milorad Lazić je znao da je sve to, da je sve to bilo potrebno upotpuniti učenim patrističkim autorima, koji su i najsloženije abstrakcije izražavali preciznim teološkim, Milorad kaže, znanjem, mogli bismo reći rečima ili pojmovima i tako dalje, ali svejedno. Tako recimo delo Grigorija Palame, tog aktivnog isihaste, autora i autoritativne ličnosti u duhovnom i teološkom učenju ove epohe, on je uzeo kao parametar za tumačenje dela srpskih autora. Neka od tih dela imena su bila već pomenuta. Pritom je došao do zaključka da je sve ono najvažnije u vizantijskom, patrističkom i specifičnom monaško-askerskom krugu ortodoksnih shvatanja čovjeka bilo uključeno u fond jedinstvene srpske misli. Kao što vidimo, Milorad Lazić se kretao različitim putevima da bi propitao uslove pod kojima je došlo do formiranja isihastičkog asketizma kao dominantne srpske kulture određenog vremena. Tamo je to i godinom naznačeno. Istraživanje je zamišljeno veoma ambiciozno i izvedeno jasno i dokumentovano. Na izvorima obimne i dobro odabrane literature. Izloženo jednim stilom koji odaje veštog i strpljivog istraživača. Pronalaženjem pogodne metode za istraživanje i sagledavanje srednjovekovne kulture, metode koja se može nazvati interdisciplinarnom u pravom smislu reči, čak toliko interdisciplinarnom da je onda, dakle, tražio da mu ja bude mentor. Dakle, autor je uspeo da baci novo svetlo na složeno duhovno stanje srpskog društva na zalasku njegove srednjovekovne državnosti. Što se ne može postići primjenom samo historiografske metode. Da bi ovo bilo jasno, ja sam zato onda nekoliko rečenica rekao o toj vrsti historije koju je on praktikovao. Ova složena problematika je zahvaćena dovoljno široko i dovoljno celovito. Njegova namjera je bila da taj svijet prikaže u ogledalu estetike asketizma, da svijet vrijeme prikaže u svjetlu estetike asketizma, koja mu se činila da na najpotpuniji način izražava duhovni život srpskog čovjeka u tom teškom veku za njegov opstanak. Da upravo to na najpotpuniji način izražava. I on je doista imao naročitu sposobnost da oživi prošlost. Povežite to sa ovim što sam rekao, dakle, kako se prošlost može oživjeti, da oživi prošlost, da udahne rečito svim fragmentima i ostacima čovjekovog moralnog, religioznog, duhovnog i kulturnog života. Kogod pročita ovu njegovu knjigu, a ja vam je doista svesrdno preporučujem, ne samo zato što sam bio mentor, to bi uradio i bez toga. Dakle, kogod pročita tu knjigu, mora osjetiti dubinu njegovog osobenog života i predanost s kojom je istraživao našu srednjovekovnu prošlost. Bez svega toga ozbiljne nauke zapravo nema. Mnogi njegovi nadasve važni dokazi temelje se na prethodnom istraživanju i brižljivoj analizi građe koju je godinama skupljao i proučavao. Može se smatrati, ja sam to tako napisao i u izveštaju komisije, srećnom okolnošću što je jedan već iskusan istraživač, to nije njegovo prvo, nego dakle istraživač koji je već bio objavio više knjiga i veliki broj radova sa srodnom tematikom, odlučio da istražuje tako složenu oblast i što je taj posao veoma uspešno obavio. Njegova doktorska disertacija, ta knjiga je zapravo njegova doktorska disertacija, koja je sada dostupna javnosti, jasno potvrđuje koliko je za taj posao bio spreman i raspoložen. Ne mogu to raditi početnici, to je korisno, ali takvu vrstu istraživanja mogu da rade samo zreli istraživači. Opaka bolest ga je prekinula njegov život u dobu kada čovjek dolazi do pune zrelosti, rečeno je 47 godina, tako, što je za teoriju tek zrelost, i tek počinje da stvara svoja najbolja dela. Umro je veoma mlad, kad se moglo očekivati da će tek dati glavne plodove svoje obdarenosti. Mislim da je uvaženi Irine to već napomenuo. Nije ništa neobično što mu je bilo toliko stalo da odbrani svoju doktorsku disertaciju u uslovima koje je gospodin Arsenijević opisao. On je znao da je ovo njegovo najbolje i najzrelije delo. Nije jedino, dakle, dosta knjiga je objavio, dosta radova, ali je ipak, po nekom mom uvidu, to njegovo najbolje i najzrelije delo. Pa je bila prirodna težnja da ga preda na uvid i sudu javnosti. Da nije uradio i objavio ništa drugo do ovo delo, njemu bi pripalo značajno mesto u našoj kulturnoj istoriji. Kažem da nije, jeste, ali da nije, njemu bi već sa ovim delom pripalo značajno mesto u našoj kulturnoj istoriji. Ta zasluga sada pripada, zasluga što je delo objavljeno Saboru staraca Svetog manastira Hilandara, koji je pronašao ili koji su pronašli mogućnost da posthumno objave ovo obimno i za našu kulturnu istoriju veoma značajno delo. I da ga tako otrgnu od zaborava koji uglavnom preti svim neobjavljenim doktorskim disertacijama, bez obzira na njihovu stvarnu vrijednost. U tom smislu treba se stvarno zahvaliti svima koji su tome nešto doprinijeli. Ja pre svega mislim na njegovu porodicu, njegove prijatelje i na izdavača. Hvala vam na pažnju.
Na kraju se svima prisutnima zahvalio Matej Arsenijević.
Blagodarimo našim besednicima, njegovom preosveštenstvu, episkopu Bačkom, gospodinu Irineju, njegovom preosveštenstvu, episkopu Dioklijskom, gospodinu Jovanu, profesoru doktoru Mirku Zurovcu i docentu doktoru Aleksandru Petroviću, što su nam na ovako uman, dubinski, sveobuhvatan, rečit i bogorečit način večeras predstavili doktorsku disertaciju đakona Milorada Lazića, Srpska estetika asketizma od 1375. do 1459. godine. Vama hvala na pažnji.
Po Poštovani slušalci, u večerašnjoj katedri čuli ste zapis našeg saradnika iz Beograda Jova Bajića sa predstavljanja knjige Srpska estetika asketizma đakona doktora Milorada Lazića. O knjizi Srpska estetika asketizma od 1375. do 1459. godine u pokojenog doktora Milorada Lazića, koja je predstavljena u petak 24. aprila u maloj sali zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu, govorili su njegovo preosveštenstvo, episkop Bački gospodin Irinej, doktor Aleksandar Petrović, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, njegovo prosveštenstvo, vikarni episkop Dioklijski iguman manastira Ostrog gospodin Jovan, pravoslavni publicista i urednik knjige Matej Arsenijević i na kraju akademik i poznati estetičar profesor dr. Mirko Zurovac. Rasteći gordije mislije.